runāt ar Veselības ministrijas valsts sekretāri Dainu Mūrmani un Braško. Labrīt! Halo!
Halo!
Jā, jā, dzirdam. Jā, tad īsumā varbūt ko paredz šie grozījumi?
Nu, faktiski grozījumi paredz tādus, es teiktu, zāļu pieejamību apkopošanu un nu, viens būtiskākais ir zāļu cenu mazināšanos, jo grozījumi paredz noteikt, ka medikamenti, kas ir salīdzināmi un iekļauti vienā grupā, kad dārgākais medikaments nevar būt dārgāks kā par 100%, tad tas faktiski dubultīga cena. Ja lētākais medikaments maksā 3 eiro, piemēram, tad dārgākais nevar būt dārgāks par 6. Pašreiz šis tā nav, mums ir medikamenti, kas ir nu, vienā grupā iekļauti, bet medikamenti ir daudz dārgāki. Tas ir viens. Otrs ir noteicis, ka ārstiem būs jau visiem pacientiem jāizraksta zāļu ķīmiskais nosaukums. Ir atrunāti noteikti gadījumi, kad ārsts var izrakstīt neķīmisko, tas ir oriģināli nosaukumi, bet no šiem gadījumiem jābūt ir medicīniski pamatotiem un tie nevajadzētu būt vairāk kā 30% no visiem gadījumiem, kad ārsts izrakstīs kompensējamās zāles, kā arī tad, ja pacientam ir izrakstīts ķīmiskais zāļu nosaukums, tad viņš dodas uz aptieku un farmaceits piedāvā visus medikamentus, kas no šajā grupā ir, vēl lētākos, nevis tikai vienu. Tie tādi būtu šiem galvenie nosacījumi.
Un kad tie varētu stāties spēkā?
Ir plānots, ka šie nosacījumi stāsies spēkā 1. aprīlī, jo, protams, tas skar arī zāļu ražotājus. Tad nākošu gadu ir laiks ražotājiem arī un visiem, kas izplat medikamentus tam sagatavoties, lai tam būtu samērīgs tāds spēkā stāšanās laiks.
Cik tas ļaus cilvēkiem ietaupīt par zālēm, vai pareizāk sakot, cik šobrīd pacienti pārmaksā par tām?
Faktiski, cik tas ļaus nepārmaksāt, jo pašreiz pēc mūsu tādiem aprēķiniem, ja iedzīvotājiem pie kompensējamo zāļu sistēmas būtu jāpiemaksā ap 16 miljoniem, tad mēs redzam, ka iedzīvotāji piemaksā klāt kopumā gadā 25 miljonus. Nu, mēs gribētu to pirmo soli vismaz tik līdz 11 miljoniem, kad iedzīvotāji piemaksā un tad vēl iet uz leju, lai faktiski šīs piemaksājumā daļa samazinātos ar vien vairāk.
Tad būtībā ar šiem grozījumiem jūs varētu panākt, ka pacientu līdzmaksājums samazinātos, nu, varbūt ne gluži uz pusi, bet tuvu tam.
Bet, nu, vismaz kādā, es domāju, tādā ievērojamā daļā, varbūt atsevišķos gadījumos tas arī varētu būt kāds samazinājums uz pusi, varbūt pat vairāk, jo tiešām pacienti var izvēlēties arī lētāko medikamentu. Viņi ir atzīti, ka šiem medikamentiem nav, teiksim, pierādīts, ka viņiem nav nekādu sliktu efektu, tas varbūt kādreiz izskanē, viņi ir līdzvērtīgi, un tas tā mūsu vēlme ir tiešām arvien vairāk veicināt lētāko medikamentu izrakstīšanu un lietošanu.
Nu, bet kaut kur šī nauda, nu, respektīvi, varētu būt arī iebildumi no tiem, kas līdz šim uz šo ir nopelnījuši. Kāds jūs saredzat šķēršļus, lai šos grozījumus pieņemtu un lai tas tātos spēkā?
No tādām pašreizējām sarunām mēs esam panākuši vienošanos. Es tā ceru, ka tā tas arī paliks. Nu, to, protams, rādīju šodien valdības sēde, lai tā tiešām ir. Mēs esam panākuši tādu tiešām visu pušu kompromisu, ka tas ir izcinājums, kam dotā brīdī piekrīt visi. Nu, Veselības ministrija noteikti ies vēl tālāk ar atsevišķiem risinājumiem, un mēs par tiem diskutēsim ar visām pusēm, patiski, ka šajā zāļu tirgu strādājošiem, un lūkosimies, kā mums iet tālāk. Bet nu, par šo, nu, vismaz mutiski, mums ir panākta vienošanās.
Tie ir zāļu ražotāji, lieltirgotavs un aptiekas.
Jā.
Jūs pieminējāt, ka aptiekām, tad aptiekāram būs, farmaceitam būs jāpiedāvā lētākās. Kā jūs izkontrolēsiet, ka viņi to tā dara?
Mēs, protams, nu, kas tie ir mūsu iespējamie risinājumi, ir viens veselības inspekcija, kurā sekos līdzi faktiski viens no mūsu lielākās sabiedrībām, jebkurā gadījumā ir pacients. Un tad mēs par šo aktīvu stāstīsim un aicināsim arī pacientus tam pievērst uzmanību, vai farmaceits dara to, kas viņiem ir noteikts. Otrs tad ir veselības inspekcija, kas tad jau iet plānojot kontrolēs vai arī neplānotās kontrolēs un šādā veidā pārbaud. Bet, protams, lielākais mūsu sabiedrotājs šī gadījumā ir pacients.
Ir jau kaut kas arī izdarīts, lai zāļu cenas samazinātos un būtu vērojams jau kaut kāds efekts? Attiecībā
uz zāļu cenu mazināšanos teikšu, ka Nacionālās veselības dienas strādā nepārtraukti un man tiešām ir ārkārtīgi vienmēr tāda liels pateicība kolēģiem, kas tur strādā, jo viņi ļoti, ļoti seko līdz zāļu cenām, veic sarunas ar zāļu ražotājiem, kas nevienmēr ir vieglas, un zāļu cenu samazināšana pārskatīšana notiek nepārtraukti. Mēs reizi ceturksnī pārskatām zāļu cenas un mazinām uz leju. Tā mūsu problēma ir, ka lai arī tajā zāļu grupā ir izdevies Nacionālās veselības dienestam iegūt zemāko cenu, ka nevienmēr šī zāle ir pieejama aptiekā. Tā ir pamata problēma, ko mēs ar šiem grozījumiem gribam risināt, ka aptiekās ir jābūt krājumam visām šīm lētākajām zālēm. Mēs nepasakam, cik lielam ir jābūt krājumam, bet ir jābūt tā, ka pacientam nevis tiek piedāvāts tikai viens medikaments, bet kad šajā grupā vienmēr ir vairāk, viņam tiek piedāvāti vairāk medikamentu, tad viņš izvēlās.
Vēl pavisam nesen lauku ģimenes ārstu asociācija šeit pat studijā vērs uzmanību uz pacientiem, kuri šķiro zāles, jo nevar nopirkt visas izrakstītās zāles uzreiz, vai ir iespējams ārstu piedāvātais risinājums, ka šie pacienti zāles pērk pa daļām, nu kaut vai, nezinu, pa tabletē vai pa plāksnītēm, nevis visu uzreiz, teiksim, trim mēnešiem.
Jā, es piekrītu, ka tas ir risinājums, kas ir jāieliek. Faktiski to pašais e-veselības sistēma varbūt līdz galam neļauj. Mums ir vienošanās, ka tas tiks šogad atļauts, jo ka arī e-veselības sistēmā var medikamentus izpirkt pa daļām. Tas ir viens no risinājumiem, bet otrs, protams, ir jāsaprot, ka pacienti jau bieži vien šķiro tās zāles tādēļ, ka viņi nespēja viņus arī nopirkt vienam mēnesim. Un šeit nu, gan ir, protams, jārunā tikai vienīgi par valsts budžeta līdzekļu pieaugumu, jo ja mēs paskatāmies tādā citu valstu griežumā, tad Latvija kompensē apmēram 1800 medikamentus, tais laikā Čehija pār vairāk kā 3000. Tā kā zāļu kompensācijā mums vēl ir daudz, kas darāms.
Un jūs pieminējāt, ka šie grozījumi, nu, šie divi konkrētie ir tā kā pirmie soļi, varbūt varat ieskicēt arī nedaudz nākamos soļus?
Jā, tad viens no nākamajiem mums, uz ko arī atkārtot varbūt vēršas uzmanību ģimenes ārstu asociācija, ir tas, ka ķīmiskais zāļu nosaukums ir jāraksta arī slimnīcā strādājušiem ārstiem, jo pašreiz tas tā nav. Šī kārtība attiecas tikai uz ambulatorā, nu, tiem, kas mēs ejam pie ārsta ambulatorā pieņemšanā, tad slimnīcās ārsti pašreiz joprojām var izrakstīt medikamentu, faktiski oriģinālo, kādu viņu, nu, viņu konkrētu izvēlējušies. Tad nākušais solis ir, kad mēs slimnīcā strādājušiem ārstiem tomēr liksim un aicināsim viņus rakstīt ķīmisko nosaukumu. Otrs, mēs diskutējām arī ar gan ar ražotājiem, gan ar lietotājiem, ka valstī būtu jāzina, cik liels medikamentu krājums ir valstī, lai nebūtu tā, ka kādā brīdī paziņo, kad medikaments ir beidzies, un tad vai no pacientām vai slimnīcām savām vajadzībām ir jāiegodies uzreiz dārgāks medikaments, un varbūt arī atsevišķos brīžos mēs domāsim par medikamentu eksportu tādu aizliegšanu uz laiku. Ja medikaments kļūst mazs, tad mēs tomēr iet uz soli, kad valsts neļauj izvest medikamentu ārā tirgošanai citās valstīs.
Šīs lietas arī no nākamā gada 1. aprīļa vai kaut kāda mazliet vēlāk?
Šīs lietas ir, kuras mēs pašreiz gatavojam, diskutēsim ar mūsu sadarbības partneriem, ar nozari farmācijas, un tad lūkosim, kā mums viņas izrādās tālāk. Bet nu, tās ir plānotas arī, ka tās varētu būt nākošā gadā spēkā stājās arī šie risinājumi. Jā.
Un kādas ir indikācijas no nozares vai arī šiem priekšlikumiem būs atbalsts?
Nu, tādas pašreiz neviennozīmīgas, bet nu, meklēsim un lūkosim rast kompromisu.
Es saku paldies par sarunu šorīt Veselības ministrijas valsts sekretārai Dainai Mūrmanai un Braško. Mēs runājam par Veselības ministrijas ierosinājumiem kompensējumu medikamentu cenu samazināšanai, pacientu līdzmaksājumu samazināšanai. Tātad šie grozījumi šodien tiek skatīti valdībā un, kā mēs dzirdējām, tad vismaz tie pirmie soļi, tiem ir arī panākts atbalsts nozarē.